Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство, і всіх щиро віншую з новим 2024 годом. А вашій увазі перший випуск нашої програми на новим календарним адреску. 1 студзеня 1467 году у Казяніцах, што ў Мазавецкім ваяводстве Польшчы, нарадзіўся Жыгімонт I стары, вялікі князь літоўскі і кароль польскі ў 1506-48 годах. У гэты ж дзень у 1861 годзе у вёсцы Лаша, што непадалёк Гародні, з'явіўся на свет Яўхім Карскі, філолог, славіст, мовазнавец, літаратуразнавец, фальклорист, навуковец шырокага дыяпазону, заснавальнік навуковага беларусазнаўства. 1 студзеня 1920 году у мястэчку Турэц, Карэліцкі раён, нарадзіўся Барыс Рагуля, дзеяч нацыянальнага руху, кіраўнік Саюзу беларускай моладзі на Наваградчыне, намеснік прэзідэнта БЦР на Наваградскую акругу, пасля вайны дзеяч беларускай эміграцыі і віцэ-прэзідэнт Рады БНР. Гэты дзень багаты на нараджэнні выдатных людзей. У 1927 годзе у вёсцы Лоскі, Наваградчына, нарадзіўся Кастусь Раманович, удзельнік падпольнага саюзу вызвалення Беларусі ў Наваградку, вязень савецкіх канцлагераў. А ў 1928 у вёсцы Курылавічы на Дзесеншчыне з'явіўся на свет Алесь Юршэвіч, удзельнік нацыянальна-вызвольнага руху, адзін з кіраўнікоў саюзу беларускіх патрыётаў, вязень савецкіх канцлагераў. У 1961 годзе у вёсцы Стракавічы Святлагорскі раён нарадзіўся Ігар Гермянчук, грамадска-палітычны дзеяч, галоўны рэдактар газетаў «Свабода», «Навіны», часопісу «Кур'ер». А 1 студзеня 1961 году дзень нараджэння Анатоля Валюка, беларускага паэта і грамадскага актывіста. Ён з вёскі Вішнеўка, што на Зэльменшчыне. 1 студзеня 1990 году створаны Слонімскі драматычны тэатр. А ў 1991 годзе ў гэты дзень у Менску падпісана дамова пра асновы дачыненняў паміж Беларускай ССР і Украінскай ССР. Нарэшце ў гэты дзень у 1992 годзе у горадзе Чэрвень адчынены раённы краязнаўчы музей. 2 студзеня 1910 году у вёсцы Малая Альшанка, Гарадзенскі раён, нарадзіўся Вацлаў Папуцэвіч у эміграцыі Пануцэвіч, грамадскі дзеяч, гісторык, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША. У гэты дзень роўна 100 гадоў таму ў Новым Свержані, Стаўпецкі раён, нарадзіўся Юры Вясялкоўскі, беларускі гісторык і публіцыст, дзеяч эміграцыі ў Вялікабрытаніі. А ў 1981 годзе ў Менску заснавана беларускае выдавецтва для дзяцей «Юнацтва». 3 студзеня 1779 году у Воршы нарадзіўся Францішак Дзеружынскі, беларускі рэлігійны дзеяч, адзін з пачынальнікаў адукацыйнай сістэмы каталіцкай царквы ў ЗША. У 1916 годзе у вёсцы Бортнікі, Бабруйскі раён, нарадзіўся Алесь Ліпень, беларускі мастак і скульптар. А ў 1926 годзе у Наваельні, Дзятлаўскі раён, з'явіўся на свет Віталь Губарэвіч, сябра Саюзу вызвалення Беларусі, вязень савецкага канцлагеру. На гэты ж дзень прыпадае 80-гадовы юбілей Міхася Раманюка, беларускага мастацтвазнаўца, мастака і этнографа. Ён нараджэнец вёскі Кавалі, што ў Брагінскім раёне. Ідзем далей. 4 студзеня 1591 году каралём Жыгімонтам III Слоніму наданы гарадскі герб у блакітным полі «Залаты леў» з гербом «Гербам лісу лапах». 4 студзеня 295 гадоў таму у маёнтку Ясянец, Баранавіцкі раён, нарадзіўся Яўхім Храптовіч, грамадска-палітычны, дзяржаўны дзеяч ВКЛ, магнат, публіцыст, паэт і перакладнік. А роўна 155 гадоў таму у маёнтку Добасня, Кіраўскі раён, з'явіўся на свет Ядвігін Ша, сапраўднае прозвішча Антон Лявіцкі, беларускі літаратуразнавец, пісьменнік і грамадскі дзеяч. 5 студзеня 40 гадоў таму у Менску заснаваны музей Дом Ваньковічаў, а ў 1993 годзе ў гэты дзень Вярхоўны Савет Беларусі прыняў пастанову пра прызнанне незалежнасці Чэшскай Рэспублікі і Славацкай Рэспублікі пасля іх раздзелу і ўсталяванне з імі дыпламатычных дачыненняў. 6 студзеня 1862 году у Парэччы Гарадзенскі район адкрыта першая на тэрыторыі сучаснай Беларусі чыгуначная станцыя. А ў 1892 годзе у вёсцы Раляняты на Смургоншчыне нарадзіўся Адам Станкевіч, беларускі рымска-каталіцкі святар, грамадска-культурны дзеяч, адзін з ідэолагаў беларускага адраджэння. 6 студзеня 1950 году пачалася рэгулярная трансляцыя праграм беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкана. А 30 гадоў таму у гэты дзень Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Грузіяй. 7 студзеня 1896 году у вёсцы Байлюкі Глузскі район нарадзіўся Яўхім Кіпель, грамадска-палітычны дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША. А ў 1917 годзе ў вёсцы Ілля Вялейшчына нарадзіўся Святаслаў Коўш, беларускі рэлігійны дзеяч, пісьменнік, святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў ЗША. 7 студзеня расло Хрыстова па юліянскім праваслаўным календары. Усіх нашых слухачоў, якія святкуюць гэтае вялікае свята па гэтым календарным стылі, шчыра віншую з калядамі. Здароўя вам, веры і волі. Беражыце сябе і заставайцеся на нашых хвалях. Усяго добрага ў новым годзе.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.